Peyamnera berê a Ajansa Dijreye û Van TV-ye Hülya Emeç ji ber nûçeyê xwe hat cezakirin. Hülya Emeç di sala 2004-an da di dema Peyamnera Dîha bû, dema Peyamnera Dîhayê bû, li Wanê nûçeyek çêkir bû li ser mirina Şefîk Tunûç ku roja polîs avêje ser mala wî sekteya dilderbas dike û dimire. Hülya li ser vê bûyerê bi hevjîna Şefîk Hafîze Tunûç re reportajek çêdike û nûçeyek amade dike. Lê bi hiceta ku ev nûçe teşkîlata emniyetê reş dike, di heqê Hülya Emeç, Hafîze Tunûç û sê rêvebirin Dîhayê de doz hat bûvekirin. Roja dişemê li navça Geva Şewanê rûniştina dozê hat dîtin û dadger 6 meh cezayê hebsê li Hülya Emeç û Hafîze Tunûç birî. Hêjayê gotineye ku ji ber dozek cuda 7 sal û nîv cezayê hebsê li rojnamevan Hülya Emeç hat bibirin û Emeç berê jî nêzî 3 salan hebsê de mabû. Hülya Emeç piştî ku 7 sal ceza lê hat birin par ji Tirkiyeyê derket û koçê Swîsreyê kir. Bireya telefonê bi Hülya Emeç re axivîn û ew iddia dike ku bi vê cezayê dewlet xwaze jî tolê hilde.
Erê 6 mel ceza li ser min derxistin. Yani piştekî mirov bibêje ji bo Tirkiye ji bo min aslında qediya ye. Ez vega mülteci me li dûrê Tirkiye ketime. Yani pir zor e, hem ji bo hêla min pir zor e. Hêja jî berdewam dikin, do zemînê berdewam dikin. Pey der pey bi ev ceza didin min li ser wan. Li ser min stene nûçeyek çekidiye. Bi nûçeyekî jî dixwaze li te ceza bide te û tol dixwaze ji min bistîne. Hê ji berdewam dike. Mesela ji nûçeyekî ji bo çi tirsî? Yani te çi bikeve destê te?
Hêja bîrxistinê ku di prosa ku Hülya Emeç xwest derbasê Swîsreyê be mehek li balefirgeha Zûrihê girtî mabû. Bi hiceta ku ew ji ser Brezîlyayê çûye Swîsre û Swîsre Brezîlyayê welatek bi ewle qebûl dike. Wê demê jî li ser rewşayê me raportek amade kiribû. Lê piştî kampeynan serdana Emeç hatibû qebûlkirin û neha proseya yasayî ji bûyê wê didome. Hülya dibêje jiyana penaberî pir dijwar e taybet ji bû penaberên siyasî.
Ya penaberî pir zehmet e, nene tenê ne li Avrupa, li her derê penaberî pir zor e. Min her tiştê xwe malbata xwe, min karê xwe, her tiştê xwe min piş xwe işte hatim li vir. Pir zehmet e mirov jî li vir jiyan bike. Tenê ez ji bo kar nahatim li vir, ji bo ku ez bixebitim û pere kazanç bikim ji bo ku ez ne li virim. Ji bo fikrê xwe, fikr û ramanê xwe min nivsandiye ez ji bo wî li virim. Pir tişt her tişt wek xwestekê mirov çênabe. Ez penaberim û her tişt zaman dixwaze çênabe wisa gelek ziman hîn bim û li vir wek Kurdistanê jinîne, li wek Tirkiye jinîne. Jiyana li vir pir cuda ye. Yani bekî zextekî pir girantine lê dikarim bêjim ki psikolojik lê girantî li vir pir e. Serî nikarim bikim mesela psikolojik bi psikolojî ez pir ji bo zehmet tê li vir.
Dexwaza wê ya herî mezin jî vegera welê te.
Ji ber wê ez tenekî xwestekî mez demekî nû da li Tirkiye her tişt bê darxistin mesela wek li demokrasiyek çêbe û em jî bên me li bên Kurdistanê bê Tirkiye em li wir bi jiyan bikin. Li vir jiyan pir zehmet e ji boy min. Çünkü ez politik penaberim ne ji bo ku tiştekî cuda ez hatime li vir. Xwestek amî jî demek ki zû her tişt rast be û ez li vir vegerim li Tirkiye.
Ew dibêje ku xwe di nav jiyana penaberiyê de nabîne ji ber ku her tişt pir zehmet e.
Jiyana me her tişt li wir çêbûye. Li vir digerî jî mirov ew nastîne yani bi cuda ye li vir. Belkî her tişt xweş û delal xuya dike li vir. Lê belê tiştekî vala ye mesela nav wî de bi jiyanekî wek ez xwe bibînim ya jî ev der yê mala min ez bibêjim ez xwe nabînim li vir.
Dibêje karê rojnamegerî jî ne wekî awelat e. Kerem bikin em goh bidin Hülya beka jiyana penaberek siyasî li Avrupayê çawa derbas dibe.
Her tişt bo min te cuda tê û wek cudabûnê jî mesela yabancı mesela ez xwe li vir nabînim xwe jiyana xwe li vir nabînim malbata min ne li vir e hevalê min ne li vir in ez karê bikim li vir pir ew dibe mesela li wir pir tişt tê jiyan kirin heq hukuk tinin li wir mesela ez tiştekî min bikira pir heb min her nûçeyekî ez biçûm min li gunda min tişta biçe yani wek ez jî rahat dibûya dilê min jî rahat dibûya ez bi wir dixebitiya ma lê belê ez li vir nûçe çêdikî mesela ez diçim çalakî çêdibin li vir ez diçim çalakiya çalakiya ez nivîsînim ez pir ew nastînim li wir mesela wî nûçeyê de ez kêf nabim nivîsa wî de ez pir kêf xweş nabim mesela lê Tirkiye cuda bû her tişt mesela karê xwe te dikir hevaltî û her çalak iş boyta nifsandına çalak ya cuda bu iş boyta. Lebel ez vi keyif u ek nas sinim jibir.
Hacı Can Farkin, Denge Amerika, Ahmet.